Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Danas za svoj život kaže da je jedan prelepi cirkus, a kada je cirkus Mojer Orfej došao u njen mali grad, nije ni slutila da će joj taj veseli karavan postati novi dom. Kako izgleda život u cirkusu, kako deca idu u školu kada su stalno na putu, da li su i tamo velike razlike među ljudima kao u spoljnom svetu, kako žirafa pokazuje svoju ljubav i zašto se slonovi zaista boje miševa. U Dionisu nam danas o svemu tome priča Sanja Trifunović-Hiblović, čijih je 15 godina života u cirkusu deo njenog autobiografskog romana Zagrli sebe i svoj život. Slušate Dionis, danas sam i u gostima Sanja Trifunović-Hiblović, dama koja je napisala roman Zagrli sebi i svoj život, a u jednom delu tog autobiografskog romana bavi se i sa svojih 15 godina života i rada u cirkusu. Zdravo, Sanja.
Dobar dan.
Reci nam, Sanja, da li je danas u 21. veku veći život u cirkusu ili je veći cirkus u životu van cirkusa?
Pa sada, kada bolje razmislim, činilo mi se da je život u cirkusu pravi cirkus. Ali mi se čini da je van cirkus u stvari veći cirkus.
Jesi se navikla ti na ovaj drugi cirkus u ovom životu izvan?
Da, ma mislim, u principu ceo život je cirkus. Bitno je da se smejemo, da se radujemo, da smo veseli i da izlazimo iz teških situacija sa entuzijazmom i verom.
Ti si nekako taj cirkus prizivala, odnosno tvoji prijatelji, odnosno tvoj način života. Tebi su prijatelji govorili, tako ti pišeš u svom romanu, pravi si cirkus, sve ti se dešava kao u cirkusu i sljedeća stanica je bila cirkus.
Jeste, ja još kad sam bila mala, mnogo sam volela priču Slonić Dambo i već tada sam maštala o cirkusu. Ali nikada nisam ni išla da vidim niti jednu predstavu, tata nije volao da me vodi, tako da kada bi video neke reklamne, neke reklame ili tako, okretao bi mi glavu jer nije imao volju. Prvi put sam naišla baš na cirkus kada sam bila u Italiji i kad sam ušla, desilo se da više nisam ni izašla.
Pa dobro, ipak to nije bilo tako, mora da ima tu još nečega.
Pa ima tu svega.
Pa na primjer.
To je kao da je neki paralelni svet. Znači, zaista moj život je bio jako dinamičan, jako drugačiji i uvek sam imala nešto novo na svom putu. Da li sam sama to sebi prizvala ili me nešto vuklo u nekom drugom pravcu. Ali život u cirkusu je zaista, mene je opčinio. Opčinio me i osjećala sam se kao kod kuće od prvog momenta.
Da li si ti zapravo zagrlila i sebe i svoj život tek onda kada si ušla u cirkus?
Pa to je onako malo već teže da kažem. I nakon cirkusa su se dešavale neke druge stvari. Tako da kad osjetiš da gubiš tlo pod nogama ili ga izgubiš, ili ga zagrliš. Znači, život treba da se zagrli, treba da voliš samog sebe, da sebe u stvari poštuješ na prvom mestu da bi mogao da ideš dalje.
Dakle, ti pre nego što si ušao u cirkus, živiš u Italiji, imaš muža, imaš dvoje dece, imaš svoj biznis. Šta se dešava?
Dešava se tako što moje ćerke su se zaljubile u taj cirkus, u taj način života. To je kao bajka. Jednostavno bajka i deca su presretna tamo. Znači, ljudi koji žive u cirkusu nemaju granica. Oni su stanovnici sveta. Mene je strašno oduševilo to što nisu vezani ni za jedno mesto. I onda sam shvatila u stvari koliko sam ja u svom životu propatila jer sam bila vezana za mesta odakle sam. Znači, rođena sam u Dubrovniku, tamo sam živala prvih 8 godina svog života da bih posle došla u Beograd i mene je uvek boleo rastanak sa Cavtatom i rastanak sa Beogradom. A onda sam shvatila koliko sam u stvari površna, jer je lepo živeti gde god. Bitno je da si zadovoljan sa samim sobom, sa tvojom porodicom i ako si daleko, to ne znači da gubiš ljude. Nikoga ne možeš da izgubiš, znači koga voliš i ko tebe voli, zauvek će da ostane.
Dobro, ipak ti iz nekog ovog realnog života, da kažem tako, ne znam kako da nazovem ovaj život mimo cirkusa, ipak ti u cirkus ulaziš iz ovog realnog života, rekla sam da si imala posao, i sa sobom vodiš svoje dvoje dece. Uvodiš ih u jedan potpuno novi svet, u kojem se drugačije živi. Koliko je bilo pitanja pred tobom tada u tvojoj glavi, bez odgovora?
Jako puno, jako puno. Prvih godina sam radila od kuće, znači ja sam radila reklamu, sa sreća danas, sa internetom, mailovima i tako dalje. Mogla sam da završavam poslove i tako za cirkus. Radila sam marketing, reklamu, sponzore i tako dalje. Jedno vreme sam, stvarno sam se puno dvumila, jer škola je nešto što meni nije moglo uopšte da, nisam mogla da shvatim kako deca mogu da putujući pohađaju školu. Imala sam i ja puno predrasuda što se toga tiče, koje su posle tako polako nestale. Onda sam shvatila u stvari koliko je njima lepo. Znači, mi normalni drugačije vidimo na njih, a oni misle da su normalni i na nas spolja vide potpuno drugačije.
Ipak jednog momenta ti iz svog stana i iz tog posla koji radiš od kuće izlaziš i ulaziš u karavan, ulaziš u prikolicu, kako se zove to mesto gde sada živiš.
Jes, pa, sada već ne radim u cirkusu, ali u momentu kad sam otišla da živim tamo, da, to su, to su karavane, oni ih tako zovu, to su onako američki malo veći kamperi koji imaju potpuno sav komfor. I to je stvarno lepo iz razloga što putuješ, znači radeći postaješ turista večni, družiš se sa ljudima potpuno drugih vera, nacionalnosti, boje kože, jezika. Jednog dana ispred sebe vidiš vodopad, jednog dana ispred sebe vidiš more, sledeće nedelje ispred sebe vidiš šumu. Mislim, stvarno je interesantno, a to su sve luksuzne karavane, tako da u njima ništa ne fali. Čak i ima više komfora nego možda i u običnim stanovima.
Ujutru kad se probudiš, da li je to Rim, da li je to neko mesto malo bliže Pezaru, gradu iz koga si ti pošla u cirkus, nije važno, je tako? Ti si na putu, ti si u svom novom životu.
Jeste, to u stvari ima i prednosti, ne moraš da se pakuješ. Praktično celu svoju kuću vodiš sa sobom. I baš je interesantno to što, recimo, u Rimu budeš mesec dana, u Napolju budeš dva meseca, pa onda u neko manje mesto bude. Znači, imaš vremena da upoznaš sve, i kulture, i običaje, i sve. Tako da, u principu, je jako, jako interesantan život. Jako interesantan život s polja, jer imaš puno mogućnosti, a unutra, jer si pun prijatelja sa kojima provodiš vreme.
Il tuo viso adesso è un cielo di stelle, ma d'argento. Per un uomo che mai niente, niente voce adesso il vento caldo ma violento, per un uomo a cui un po' d'aria allora non bastò. Tu sei quel che si dice la poesia, troppo vera davvero. Sono di diamante, per un uomo che il suo oro un tempo non trovò. La tua pelle adesso sembra l'acqua, l'acqua di sorgente, per un uomo a cui la sete allora, allora non passò. Ci sei tu nel mondo, il ritmo del mio tempo, ci sei perché lo sento, adesso ci sei tu, e adesso ci sei tu nell'alta sera.
Danas sa nama u Dionisu Sanja Trifunović-Hiblović, dama koja je napisala svoj prvi autobiografski roman Zagrli sebe i svoj život, a danas sam priča o svojih 15 godina provedenih u cirkusu. Sanja, kažeš za ljude koji su živjeli sa tobom u cirkusu da ispod te šatre ima mjesta za sve. Ko su ljudi koji se opredele za taj način života?
Uglavnom su ljudi koji su rođeni i generacijama sa kolena se prenosi taj posao. Znači, od malih nogu deca imaju strast, znači gledaju svoje roditelje i u njima se budi ista takva ljubav prema tom životu i uopšte prema onome što će jednog dana da radi. Tako da još kao mali počinju da se pripremaju. Znači, počinju sa vežbama, počinju da zamišljaju ono što bi mogli da rade. Tako da, recimo, sinovi ili i klovnova budu uglavnom klovnovi, ali tu više nisu oni klovnovi koji se sapeću pa padaju pa zasmejavaju tako što im suze izlaze iz očiju. To su baš pravi umetnici, muzičari, znaju puno instrumenata, menjaju svoje tačke konstantno uče i razvijaju se. Tako da je to sklop smeha i stvarno zaprepaštenja šta jedan klovn može da uradi i da napravi od predstave. Tako je i sa, recimo, ljudima koji rade na trapezu. Naprimjer, imam prijateljicu koja sa svojom porodicom radi na trapezu. Ona ima 54 godine i znači radi njen suprug, njena braća i tako dalje. Deca od malih nogu vežbaju nešto potpuno drugo, vertikalu, to je ono kada na rukama snagu i prevrću se na svemu, mislim to je predivna tačka i baš snaga je u pitanju, međutim njima se dopadalo to što im rade roditelji, tako da su i njih dve to naučile. Znači, jedna je mlađa sad od 18 godina, jedna ima 20, lete. Znači, i od malih nogu počinju da lete i to je stvarno vredno svakog poštovanja. Dok druga deca idu na plažu, kupaju se, igraju se, dosađuju se, internet, Facebook i ostalo, ta deca ujutro idu u školu, završavaju svoje domaće zadatke, posle podne vežbaju. Znači, kao odrasli mogu sebi mnogo da priušte, jer jako dobro zarađuju, putuju po celom svetu, znaju mnogo jezika. Znači, to je priprema od malih nogu za jednu budućnost koja može da im pruži mnogo toga.
Ajde, kad smo već kod dece, da neke stvari ovde pojasnimo. Tvoja čerka je u cirkusu, tako? Čitala sam neki intervju sa Moira Morfeji, o kojoj ćeš nam ti nešto reći još svakako. Dakle, pitali su je da li voli što je dete ostalo u cirkusu. Ona rekla da nije baš najsrećnija, pa se ispravila i rekla: ne, nisam iskrena, presrećna sam. Jesi li ti srećna što je tvoja čerka ostala u cirkusu?
Jesam. Prvo zato što ona to voli. Drugo, mi roditelji obično želimo za decu nešto što mi želimo. Ali ja mislim da sada kada je prošlo vreme, moja čerka mlađa radi kao akrobata i putuje i, znači, i opasan je posao, ali ja znam da ona to voli, da je to ispunjava i zato sam sretna da je ostala tamo gde ona želi da bude. Znači, ispunjena je. Njen život u cirkusu je bio, eto, kao jedna bajka.
Život tvoje čerke?
Jeste, život moje čerke.
Jel ona i sada radi?
Ona i sada radi. Sada je u Grčkoj. Baš jutro si otputovala, došla na nekoliko dana da me poseti i vratila se u Atinu. Već sledećeg meseca ide u Tunis na 6 meseci, u programu je Meksiko, tako da ona je mlada, ali svojim poslom može sebi da priušti nešto što se njoj dopada, to je putovanje. Na takav način širi svoj vidik, upoznaje mnogo ljudi, mi smo upoznali mnogo zanimljivih ljudi, jako puno, i sve to čini taj život koji je jako u principu neobičan. Nikad nemaš jednog istog lekara, menjaš lekare. Nikad nemaš jednu istu prodavnicu, menjaš. Znači, ti kada putuješ u jedan grad, prvo je avantura u pitanju. Znači, ideš da pronađeš gde možeš da kupiš stvari, da napuniš frižider ili tako dalje. Mislim, interesantno.
Da, jedan dan u cirkusu ćeš nam u nastavku emisije opisati kompletno, ne samo za tebe, nego za sve ljude koji su tu. Jer to je prosto jedan mali grad, minijaturni mikrograd, neki u kojem ima mnogo zanimanja, ima hrane, ima
svega,
ima radnika, ima ljudi koji montiraju sve to, koji demontiraju, koji kuvaju, koji svašta se tu nešto radi, to ću nam reći. Ali sad mi reci, kako ide ta smena generacije u cirkusu? Evo, tvoja ćerka je sada vjerojatno stasala da bude majka. Šta se dešava sa njenom karijerom dok ona podigne bebu?
Pa ovako, to sve ovako čudno izgleda. Ja se nadam da ona još uvek neće o tome da misli, jer ima samo 22 godine. Tako da ja bi bila jako sretna da ona mnogo, mnogo još vremena to sačeka. Mada to je sve njima normalnost. I ja sam sebi postavljala takva pitanja kad sam već došla. Da, oni rade, žena kada ostane u drugom stanju, radi dok može da radi, zavisi koji posao ima. U momentu kad treba da se porodi, porodi se u gradu u kom se zatekne. Neki put se čak desi da se cirkus udalji i onda suprug trči po nju i bebu da je vrati kući.
Ali nju neko sada ne mora da zameni u nekoj tački njene?
Uglavnom ima neko ko može da je zameni, uglavnom su pripremljeni sa tako tim nekim stvarima. To je kada se radi o artistima. U cirkusu nisu samo artisti. Artisti, to je predstava i to je ono što svi vide kada dođu i kada posete cirkus. Nikako ne mogu da zamisle šta postoji iza tih zavesa, potpuno jedan drugi svet, kao Alisa u zemlji čuda, koja stoji pred ogledalom i uđe u to ogledalo i otkrije potpuno neki drugi svet. Tako je i cirkus iza te zavese potpuno nešto drugo. Znači, u tom cirkusu postoji, bar ja pričam za moju Orfej, to je jedan od najvećih evropskih i svakako jedan najveći italijanski cirkus. Znači, 180 ljudi je bilo u onim dobrim vremenima kada je sve funkcionisalo još uvek kako je trebalo, zato što i u Italiji postoji kriza, tako da se to oseti i u tom sektoru. I znači postoji mensa gde jedu radnici, znači postoji kuvar i pomoćno osoblje, postoji garderoba za umetnike, znači postoje šnajderke, postoje vodoinstalateri, postoje ljudi koji se bave mehanikom, popravkom kamiona, kontrolom guma, gorivo i tako dalje. Postoji zoološki vrt. Znači, uvijek postoji glavni šef, na primjer, ili direktor tog sektora i jako puno ljudi koji se bave oko tih životinja. Znači, ko nabavlja hranu, ko vodi račun o čistoći, higijeni i ostalo. Postoje vozači. Znači, sav taj materijal treba prevesti. U jednom periodu smo imali 110 kamiona. To ovako izgleda nezamislivo, ali moraju da krenu kada se putuje u tri kolone posebno, znači prva kolona kreće sada, druga za 3 sata, inače blokiramo autoputeve u Italiji i tako, mislim, znači puno, puno toga postoji iza tih zavesa što ljudi koji nisu imali prilike, ja sam srećna da jesam, nisu mogli da vidi i da pretpostave, možda nikad o tome i ne razmišljaju.
The clown, as the king lost his crown, is the night beat.
Sanja Trifunović-Hiblović, dama koja je napisala autobiografski roman Zagrli sebe i svoj život, u tom romanu govori o 15 godina života u cirkusu. Njen život u cirkusu nije bio artistički život, ona je bila menadžer, ona je ugovarala poslove, tako da je mogla da uživa u svakom gradu kako se cirkus celio iz mesta u mesto, mogla je da izlazi kad hoće, ne mora da vežba, ne mora da radi. Sanja, tvoj posao je zaista u suštini najatraktivniji u cirkusu, najlepši. Svi drugi moraju da rade, da treniraju, da vežbaju, da strepe. A ljudi, osim toga što žele da vide cirkusku tačku i predstavu, žele da vide i kako ti ljudi žive stvarno tokom dana, dok ne krene taj magičan trenutak kada se izađe na pozornicu. Pa li ih puštate?
Naravno da ih puštamo. I u stvari smo ponosni uvek bili kada bi neko pitao i kada bi došao. Imamo jako puno prijatelja koji su van tih ograda, tako da oni sami isto mogu da svedoče koliko je u stvari sve to privlačno i jako interesantno. Jednom godišnje se održava i besplatan ulazak, obično ujutro, znači besplatan zoološki vrt za decu, i tada mogu da vide kako funkcionišu te probe. I tada svi su na pisti i probaju, tako da i klinci i dečica od 5-6 godina kada su tamo, oni radite svoje akrobacije i znači jako interesantno, i uvijek smo bili sretni kad neko hoće to da vidi, zaista, zato što nema šta da se krije i u stvari bar ja mislim, ljudi koji žive u cirkusu imaju mnogo prednosti u odnosu na svet koji ne. Naravno, to ne može da se poredi, jer to je njihov posao, oni su rođeni uglavnom tamo, ali jako ja sam došla s polja, mogu da vidim velike, velike prednosti. Jako je lep život, zaista jako. Koliko je težak, može da bude naravno i težak. Događa se da nestane vode, dogodi se da, na primjer, u Torinu mraz ispod nule, zalede se sve cevi i voda uopšte ne može da dođe do slavine. Tako da postoje, ili kad je velika vrućina, jako je teško uopšte raskladiti taj cirkus, da će posle da se odvija predstava. I artisti koji rade praktično mogu i opasnije, zato što znoje, mogu i da skliznu, recimo. Ali sve to posao, pa ja mislim da je opasan posao i nekog građevinskog radnika. Tako da sve ima svoje.
Da. Šta radi jedan artista na trapezu koji ima zahtevnu tačku, koji mora da bude maksimalno koncentrisan, pa još radi u paru sa nekim? Kako izgleda sat ili dva njihovih pre izlaska na scenu?
Oni, eto, jedino što treba da rade, da vode računa o ishrani. Znači, pre rada ne bi trebali da ručaju. Naravno, alkohol se ne pije i uglavnom retko ko puši. Tako da imaju jako zdrav život što se toga tiče. Oni kad su mali, dok ne dođu do nekog vrhunca u svojoj sposobnosti, oni jako puno vežbaju. Već kada dođu do tako nekih visokih stepenica, zagrevaju se pola sata pre svoje tačke, koja traje 10 do 15 minuta, i to je sve. Znači, artista se priprema od malih nogu da dođe do tako nekog nivoa gde malo radi, ali može da uživa u životu i svemu tome što mu život pruža.
Rekla si da je tvoja prijateljica imala 54 godine, a još uvek je bila aktivna, dakle bila je tako na trapezu radila. Koliko ima godina najstariji artista? A da nije klovn.
Da nije klovn. Pa ona još uvek radi. Znači, ona još uvek radi. Sada su u Parizu, bili su na dalekim ostrvima, putuju po celom svetu. Znači, dok se ona osjeća da može, ona to radi. U momentu kada prestanu da rade taj posao, oni ostaju u cirkusu. Niko ne odlazi nigde. Nastavljaju da žive u svoju decu. koja rade. Tako da oni otpočnu i završe život u cirkusu.
Takav je bio život čuvene Moje Rorfej, o kojem čim cirkusu i govorimo, ti si tu radila, ti si tako kako tu ženu upoznala, sarađivala sa njom.
Da, ja sam živjela sa Mojrom Orfej. Ona je ikona, ona je legenda, ona je zvezda. Ja nju obožavam i ja mislim da je svi obožavaju, u stvari, ili je vole ili je ne vole. Kada neku mislim, nažalost, ona je umrla 2015. godine, ali ja ne mogu još uvijek da pričam kao da je nema, ona kao da je još uvijek tu. Znači, ko je upoznao Mojru, morao je da je voli. Otvorena, bez dlake na jeziku, žena koja je znala ime svakog radnika, svakog zaposlenog, svake životinje, koja je kontrolisala sve živo. O njoj ima toliko puno anegdota koje je pričala i sama i koje pričaju o njoj. Recimo, ona je bila zaljubljena jako u svog muža do samog kraja i bila je mnogo ljubomorna. Zašto? Zato što u cirkusu su uvek bile prelepe balerine, prelepe žene koje su, stvarno moraš da se okreneš za njima. I ona je čak sumnjala i sledila svog muža. Ona je imala frizuru koju nikada nije promenila, znači punđu na vrh glave, i ona bi se sakrila tako iza tih stolica i virila. I onda bi nju muž po punđi video i onda bi se naravno ponašao na način na koji bi Mojri odgovarao. Mojra nije želela da ljudi o cirkusu misle kao da je u pitanju, ne znam, neki kamp izbeglica ili nomada ili tako dalje, tako da niko nije smeo da suši veš ispred svojih kampera. Ona je prolazila i uzimala je i cepala i bacala, znači strogo je vodila računa o ispoljašnjem izgledu njenog cirkusa.
Inače, bila je poreklom iz naših krajeva.
Jeste, ona je uvek to naglašavala i isticala i podvlačila. Znači, njen deda je bio pop koji je služio u Crnoj Gori, tamo se zaljubio u jednu Crnogorku, odnosno u jednu ciganku. Tako da, znači, prestao je da radi kao pop zaljubljen, otišao je sa tom ženom u Italiju i oni su prvi otvorili cirkus, tako da je to posle nastavilo. I ona je ponosna kada kaže: ja sam u ono vreme Jugoslovenka ili, ne znam, potičem s Balkana i ja sam ciganka. Tako da Mojru stvarno su voleli i ti ljudi koji bi nas neki put i plašili.
Da, i onog dana kada je ona umrla, cirkus je radio i svi njeni su radili.
Jeste, to je bilo jako, jako emotivno, emocionalno. Praktično, ona je umrla u Breši 15. novembra 2015. godine. Tada su već počeli da dolaze sa svih strana Italije, pa čak i iz inostranstva, da izjave saučešće. Oče je bio očigledan. Međutim, ona je uvek govorila: onog momenta kad ja umrem, predstava treba da nastavi. Tako da prva predstava je bila u 17 časova. Na sceni su bili svi koji su radili. U momentu kada rade, oni zaborave na svet oko sebe i posvete se svojoj tački. Na kraju predstave ugasilo se svetlo i onda se opet upalilo svetlo i zaviorile su velike zastave sa Mojrinim likom. Na toj sceni su bili njen sin i ćerka i njeni unuci i ja ne mogu da zamislim kako su se oni osjećali u tom momentu kada smo se svi mi koji smo to gledali osjećali grozno. Ali ja mislim da je Mojra od nekud kao najveća zvezda posmatrala i kontrolisala šta oni rade, tako da to je bilo za nju.
Spaces, what are we living?
guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore?
Slušate Dionis, sa nama je danas Sanja Trifunović-Hiblović, dama koja nam priča o životu u cirkusu. Ona je o tome pisala u svom prvom romanu, autobiografskom romanu Zagrli sebe i svoj život, a u pripremi je već drugi. Vidim da ćeš ti ponovo biti gošća, ima tu dosta razloga. Pričamo o cirkusu već čitavih skoro preko pola sata, a nismo ništa rekli o životinjama. Ja sam rekla u najavi da ćemo otkriti da li se slonovi zaista boje miševa. Ja sam od tebe nešto važno naučila i rekla mnogim ljudima u redakciji, svi su bili oduševljeni što su saznali tako nešto. Dakle, slon i miš.
Da, slon i miš, to je istinita priča. Slonovi se zaista boje miševa. Znači, ako mi smo imali 5 slonova, 4 je spavalo i jedan je čuvao stražu na nogama. Kada bi osetio da je vreme i njemu da se odmori, on bi šutnuo prvog pored sebe, koji bi ustajao automatski i ovaj bi se spuštao da spava. Ja sam baš supruga pitala, pa zašto to, mislim, baš onako neobično izgleda, mislim, stalno je jedan budan, zbog čega. I onda mi on ispričao priču da slonovi se boje miševa. Zato što postoji hrana oko slonova, slama, znači uvuku se i tamo. Zašto se slonovi boje miševa? Zato što miš uđe u surlu i ne može više da izađe, nego mu odlazi direktno do mozga. Znači, to je neki njihov instinkt koji ih štiti i znači oni stvarno kad vide, kao u crtanom filmu, vide miša, oni krenu da skaču i da urlaju, to je neverovatno. Da, to je istinita priča.
Pa se dešavalo to u cirkusu da...
Sa sreća ne, jer eto uvek je jedan budan.
Da. Koje su ti životinje bile još zanimljive? Odnosno najzanimljivije u cirkusu?
Pa eto upravo slonovi. Slonovi imaju memoriju jako, sećaju se svega. Ako ih jednom uvrediš, on će za 15 godina, 20 da ti se osveti. Jako inteligentne životinje i životinje koje se nauče na čoveka. Znači, eto, mogu da ispričam jedan primer. Mi smo imali jednog, u stvari još uvek radi taj čovek sa njima. On je čak i spavao sa tim slonovima. Jednom je morao da ide na godišnji odmor i posle 3 dana je morao da se vrati. Naša slonica Katja, 50 godina, ona nije htela ni da jede, ni da radi i bila je jako nervozna, čak i agresivna. Tako da je direkcija cirkusa njemu platila povratnu kartu i hotel za njegove roditelje. Bilo je bitno da se on vrati jer je Katja bila toliko zaljubljena u tog čoveka. Na stranu slonovi, tigrovi, ja volim te životinje, imaju leden pogled kao klikeri. Ti ne znaš šta mogu da misle u tom momentu. Ja sam imala i direktan kontakt sa tim životinjama. Nisam se plašila da uđem zato što sam znala ko ih dresira i na koji način ih dresira. Tako da, jako inteligentne životinje, ali naravno nije im verovati, tako da bolje ne priči nikad previše blizu.
Jesi li nekada pričala sa dreserom? Muž moj Rorfe je bio
on je bio dreser. Jako poznat dreser lavova i on je prvi uveo, oni ga zovu dolče način, sladak način učenja životinja. Znači, ono što se nekad radilo sa bičevima i ne znam štapovima, ti moraš da imaš u ruci štap, ali ne zbog, nego eto jednostavno da bi držao životinju na odstojanju i ona po zvuku tog štapa zna šta i kako i po pokretu gde i šta treba da radi. Znači, na najslađi, najmekši način te životinje uče svoje tačke. Znači, moraš uvek da mu daruješ najbolji komad mesa, on uradi sve i ti mu daš svoj poklon. Moraš da budeš uvek nasmejan, miran i staložen. Znači, moraš da mu daš do znanja da ga se ne bojiš, kad su u pitanju, naravno, tigrovi, lavovi i tako te životinje koje su svakako opasne. Znači, da budeš dominantan, ali ne smeju da osete ni strah prema tebi. Baš sam navela negde, me je neko pitao, kao deca, deca ne mogu da nauče ako ih teraš, ako ih siliš, tako i životinje. Toplinom i nežnošću, igrom, praktično igrom.
Da li su ti rekli dreseri kako se oni zaista osjećaju dok rade tačku? Da li postoji taj neki strah koji životinja ne sme da oseti? Ali da li je moguće da ne postoji oprez toliki koji prelazi u strah?
Pa znate šta, ja mislim da su oni navikli na taj život i na taj posao. Imaju relativno poverenja prema tim životinjama. Međutim, ako se desi nešto, nikad nije kriv lav ili tigar, kriv je baš dreser. Kada je u pitanju promena kostima, znači garderobe, muzike, svetla, znači prvo mora da se proba da bi to posle ušlo na scenu, zato što se one plaše svakog pokreta drugog, mogu da budu zaslepljeni i onim dimom koji se pušta zbog koreografije i tako dalje. Uvek postoji strah, naravno da uvek postoji strah.
Koja je životinja najpametnija po tebi? Koja ti je najdraža? U koju si se zaljubila viđajući ih i razumevajući njihovu prirodu u cirkusu?
Žirafa. Žirafa je bila naša princeza. Mislim, tako je dostojanstvena, visoka, sa visine te gleda. A nežna, prava dama. Naša se zvala Barov i ona je umrla kada smo bili na turneji u Hrvatskoj, odnosno u Istri. I mi smo svi tugovali, mislim, sve se promenilo i predstava se promenila i ništa više nije bilo lepo. Ta životinja je toliko bila otmena i toliko je bila s onim njenim laganim pokretima i davala nam je ljubav. Znači, ja bih odlazila u cirkus, uvek bi nosila neku voćku, najviše volela jabuke, i iz daleka bi me videla i počela da se približava toj ogradi. Ja bi pružila ruku, a ona bi onim njenim velikim hrapavim jezikom prvo bi me polizala od dna ruke do ramena, pa sve do lica, pa bi tek onda uzela jabuku, pogledala bi me onim njenim divnim, lepim, pametnim očima i polako bi se okrenula i polako, laganim hodom otišla.
Šta je bila njena tačka u cirkusu?
Ništa specijalno. Ona nije trebala da ima nikakvu tačku. Ona bi se samo pojavila, prošetala bi se po sceni i to je bilo sasvim dovoljno da svi ustanu na noge i da se aplauz vine sve do neba, do oblaka, do iznad. Eto, mislim, ništa nije bilo potrebno.
Da, dovoljno. Ta njena gracioznost i veličina lepota apsolutno su bili dovoljni, svakako. Da li je budućnost cirkusa bez životinja?
Pa verovatno jeste. Verovatno jeste. Do toga će doći kad tad, zato što znate šta, to je priča u koju ja ne volim da ulazim, zato što svi imaju neki drugi stav i drugo. Znači, videti tigra u kavezu, verovatno je lepše videti ga u prirodi, u njegovom prirodnom ambijentu. Ali kada kažu da je ta životinja maltretirana, to ja opet s druge strane ne mogu da prihvatim. Verovatno će doći do toga, ali cirkus treba da opstane zauvek i treba da bude podržan sa ili bez životinja.
Ima ona pesma od Đorđa Balaševića, Odlazi cirkus iz našeg malog grada.
Da, da.
Poznata pesma sa nekim nostalgičnim tonom i u sebi cirkus sadrži neku dozu tuge, nostalgije, sete. Da li je to zbog tog stalnog putovanja, stalnih odlazaka, pokretanja? To klovnovi nose sa sobom. Oni šalju tu poruku na kraju krajeva. Ti to isto tako doživljavaš ili?
Pa ja mislim da cirkus kad ode iz malog grada ostavi prazninu u malom gradu. Oni idu dalje u susret nekim drugim ljudima koji će posle da osete prazninu jer je cirkus otišao. Što se klovnova tiče, istina je. Mislim, moji jako dragi prijatelji su klovnovi. Upoznala sam ih jako puno i družimo se. Nisu toliko veseli u privatnom životu kao što su veseli na sceni.
Hvala ti, Sanja. Hvala što si bila danas gošća Dionisa, što si nam pričala ovu jako zanimljivu priču. Ti spremaš neki drugi roman, o tome ćemo nekom drugom prilikom. Za sada vas, dragi slušalci, pozdravljamo svi do sledeće nedelje u pet.
flashing by us. We lost our starry notions on the way. If by chance I'd see you in the tavern, we'd smile at one another and we'd say, those were the days, my friend. We thought they'd never end. We'd sing and dance. Tonight I stood before